това влияе върху стабилността на финансовата система и върху усещането за стабилността на икономиката като цяло. И за това наистина е притеснително да се наблюдава подобно намаляване на фискалния резерв. Знаем, че около 8-9 февруари средствата на правителство в БНБ спаднаха дори по 2 милиарда и половина, което поставя веднага въпросите, чии пари харчи в този момент правителството. Тъй като знаем, че в Сребърния фонд има около милиард, т.е. би трябвало да има около 1 800 000 000, освен това имаме фондове, които са свързани с ядрената безопасност, в които трябва да има още около 1 200 000 000 или един минимум от около 3 милиарда, като тук можем да добавим и още средства, които би трябвало да са вътре, но това са основните два фонда, които така или иначе във всеки един момент трябва да има тази наличност по сметките на правителството в БНБ. Видяхме, че в този момент я нямаше, което, разбира се, се оказва към този момент едно временно явление, когато дойдоха постъплението от данък върху добавена стойност в средата на месеца и покачи стойността на фискалния резерв, но все пак самото му намаление, самия му спад до такива ниски нива предизвиква въпроси и те са свързани с възможностите на държавата да финансира своите дейности, също така да финансира нормално и плащането по дълга. Знаем, че през януари 2013 ни предстои такова едно голямо плащане, чието финансиране е обект на дискусии, тъй като това са едни сериозни средства, които ще изтекат така или иначе от правителствените сметки тогава. Така че състоянието на фискалния резерв, още повече, че той е част от дизайна на валутния борд в България, наистина трябва да се следи внимателно и при подобни сигнали да се търси обяснение каква е точно стратегията на правителството да финансира бюджетния си дефицит, да финансира плащането по дълга, за да сме сигурни, че ще бъде съхранена стабилността на публичните финанси.
От тази гледна точка, намеренията на правителството да инвестират част от Сребърния фонд в български държавни ценни книжа, аргументирано ли?
Поред мен не е аргументирано намерението на правителството и това трябва да е наистина средство от последна инстанция, което да бъде използвано като се изчерпане всички останали, а не както в случая се опитват чрез промени, правителството се опитва чрез промени в закона за Сребърния фонд, това да стане средство от първа инстанция за финансиране. Сребърния фонд има съвсем друго предназначение. Знаем, че неговия характер е дългосрочен, като един буфер за пенсионната система, който е така или иначе, т.е. пенсионната система е така или иначе задължение на държавата и да държи като актив държавни ценни книжа на българска държава, които са също задължение на държавата, някакси логически не се връзва и не може да гарантира една стабилност на пенсионната система и на фонда като такъв. Български ДЦК означава тези средства, които бъдат инвестирани в тях, да престанат да бъдат част от резервите на Българска народна банка, тъй като ситуация на валутен борд. Това е невъзможно, тя да държи български ДЦК в баланса на валутния борд. Освен това, те до голяма степен ще престанат да бъдат и част от фискалния резерв, тъй като в фискалния резерв да имаме български ДЦК, как не се връзва. И другия въпрос, който поставя веднага подобна ситуация, е как Министерството на финансите в подобен случай ще се окаже едновременно продавач и купувач на тези държавни ценни книжа.
Тоест, по-скоро търсене на външен заем, доколко би било разумно това пък да бъде направено? Тази възможност е заложена в бюджет.
Тази възможност всяка година по принцип се залага в бюджета. За поредна година е заложена, до момента не беше използвана. Според мен момента, в който трябваше да се потърси този външен заем, беше юли миналата година. Тогава бяхме свидетели на повишение на кредитния рейтинг на страната, бяхме свидетели на едни публични финанси, които изглеждаха управляеми и управлявани към този момент. Бяхме свидетели на едни очаквания по някои среди, особено в правителството, изявление, че растежът на икономиката през 2011 година ще бъде над 3%. Да си припомним, че правителствената прогноза тогава беше за 3,6%. Тоест, в един такъв момент изглеждаше много подходящо да се имитира външен дълг. Не бяха се случили всички от тези събития август, септември, октомври около Гърция, които дадаха нов стимул, нов импулс на кризата, която така иначе не беше отминала и които събития до голяма степен повлияха и на ситуацията, в която Европа, Европейския съюз изпада в момента, т.е. в рецесия. Е по-трудно да се каже, но виждаме, че има някои фактори, които влияят като че ли в полза на подобно решение и това е ликвидността, която в момента ЕЦБ отпусна допълнително на пазарите, точно поради факта, въпреки че не е официалната причина такава, но поради факта, че има много емисии на държавни дългове в Европа, които така или иначе трябва да бъдат рефинансирани. Така че една емисия, евентуална българска около 1 000 000 000 евро, примерно външен дълг, би могла спокойно да бъде поета от пазара. Въпросът е, че и в момента не стоим чак толкова лошо от гледна точка на публичните финанси, но ситуацията в никакъв случай не може да се каже, че става по-благоприятна за нас, защото можем да свържим от тук публичните финанси с състоянието и развитието на икономиката като цяло. Виждаме, че българската икономика се влошава, което неминуемо ще се отрази на бюджета, това ще се усети и примерно момента в сега, ако се инвестира дълг, ще е доста по-изгодно, ако това се случи примерно през юни, когато ще имаме по-голяма яснота какво се е случило с българската економика през първото тримесечие, по-голяма яснота как бюджета реагира на влошаването на економиката.
Доколко сме заплашени от втора рецесия?
Наистина не трябва да пренебрегваме тревожните сигнали, които ясно сочат, че българската економика навлиза в състояние на рецесия. Значи тези данни за 1,7 все пак са за цялата година, но не трябва да пренебрегваме информацията, която дойде от данните за четвъртото тримесечие на 2011. Ако се гледаме внимателно в числата, можем да видим, че в номинално изражение брутният вътрешен продукт за последното тримесечие на 2011 е по-нисък от брутния вътрешен продукт за последното тримесечие на 2010. Тоест, ние имаме вече един номинален спад дори в економиката и той е доста значителен с 2,8% и тази ситуация се беше случила за последно в кризисната 2009 година. Тоест, това е един много ясен сигнал, че българската економика се слива. И тя се слива не в реално изражение, а в номинално изражение. Тоест, всички тези обороти в економиката, данъчни основи и така нататък, т.е. тези, които формират от там нататък и приходите, и преди това печалбите на предприятията, доходите на хората, тези обороти се сливат. И това е ясен сигнал, че българската економика навлиза в състояние на рецесия. Моята лична прогноза е през 2012 година да имаме икономически спад от 3%.
А вашата прогноза е за цялата 2012 ли икономическият спад да е около 3%?
Да, за цялата 2012 това ще има много сериозно отражение върху бюджета. Това означава по-ниски приходи в бюджета от очакваните и това означава, че без да се вземат мерки по отношение на оптимизиране на разходи и тяхното намаляване, съдържа един потенциал един висок дефицит. Ако вземем същия номинален размер на брутния вътрешен продукт, какъвто имаме за миналата година, дори да предположим, че той няма да се стигне допълнително и ако разходите бъдат изпълнени в номинално изражение, каквито са планирани, това означава, че дефицитът ще нахвърли 3% от БВП, т.е. пак ще изпаднем в ситуация на свръх дефицит, без да се вземат допълнителни мерки. Така че наистина трябва от сега да се мисли дали бюджетът е подготвен да издържи на рецесия. Според мен той не е подготвен, няма необходимите буфери и затова трябва да се мисли за неговата актуализация и при разглеждане на някои разходи.
Как това ще се отрази върху живота на обикновените хора? Може ли да прогнозираме, че отново ще има ръст на безработицата? И може ли да очакваме да продължи растежът на цените?
Това е наистина най-неблагоприятният сценарий, който може да се случи. Това е съчетание на една рецесия с инфлация, т.е. изпадане в ситуация на така наречената стагфлация. Безработицата, последните данни, които са публикувани, показват, че тя има тенденция към нарастване, така или не. И въобще няма да изненада през тази година тя да продължи да нараства и заетостта като цяло да се слива, тъй като в ситуация, в която дори номиналния БВП спада, това, както казах, означава по-ниски обороти. Тези по-ниски обороти са съпроводени с по-ниски печалби, по-ниски доходи, по-ниска необходимост от работна ръка като цяло и там увеличаване на безработицата. Тоест, това е един абсолютно адекватен на икономическото развитие сценарий, който много вероятно да се наблюдава през 2012 година. По отношение на инфлацията е трудно да се каже. Все още видяхме, че миналата година, през първата половина на годината, имахме една ясна тенденция към повишаване на цените, която после се причупи. И в края на годината нивото на инфлация беше нормално и не толкова натоварващо, но пък това се случва за поредна година в ситуация на замразени доходи, в ситуация на нарастваща безработица, което означава много по-ниски разполагаеми доходи на населението, т.е. това е неблагоприятно.
А как спадането на фискалния резерв, намеренията на правителството да инвестира част сребърния фонд в български държавни ценни книжа и общото състояние на икономиката ще се отразят върху банковата система, имайки предвид, че все повече банки започват да работят на собствен ресурс, а не с пари, предоставени от банките майки в чужбина?
Възможността банките да купуват държавни ценни книжа и държавен дълг им дава възможност за някаква инвестиционна алтернатива в тази ситуация. И в ситуация, в която се очаква евентуален спад в икономиката, виждаме, че и външната среда е неблагоприятна, бизнес проектите изглеждат все по-рискови и естествено и банките да се въздържат да финансират подобни проекти. И тогава в търсене на алтернатива, поради ниските лихви, като цяло в международен план и на държавни ценни книжа, т.е. на стабилните държавни ценни книжа и възможността по линия на капиталовата доходност там да се реализират дори и загуби, те не изглеждат като една стабилна алтернатива и българските държавни ценни книжа за сега изглеждат като такава, но това естествено е свързано с така наречения ефект на изтласкване в икономиката, т.е. финансирайки публичните финанси и големите нужди на бюджетен дефицит и финансиране на дълг, остават по-малко пари пък за реалната икономика, оттам не можем да разчитаме на висок икономически растеж. Сребърния фонд, както казах, това е един буфер, който трябва да бъде, който си има конкретно предназначение, т.е. пенсионната система. В подобна ситуация, ако бъдат похарчени всички буфери, които имаме, това число и сребърния фонд, въпросът е, ако ситуацията не се подобри до година, това какво харчим. По отношение на банковата система, тя до сега стои стабилно. Наистина ще трябва да финансира инвестициите си със собствени средства, но знаем, че тя е ликвидна, добре капитализирана, с добре провизирани несъбираеми вземания. И към този момент не би трябвало да имаме притеснения относно цялостната стабилност на системата. Разбира се, въпросът е колко ще продължи една рецесия и как това ще се отрази на качеството на портфелите на банките, но към момента, като че ли те управляват нормално процеса, виждаме, че миналата година имаха добра печалба, поне като цяло за системата, т.е. към момента, според мен, не би трябвало да се притесняваме за състоянието на банковата система, наистина тя ще е подложена на един допълнителен стрес, на едни допълнителни негативни обстоятелства, но към момента и през цялата криза до момента, от края на 2008 година до сега, банковата система показва, че подготвяне на надзорните изисквания са на високо ниво, прилагат се и оттам към момента не можем да кажем, че там, че банковата система е някакъв източник на нестабилност.
А как ще се отрази върху лихвите по кредитите, като добавим към този въпрос и евентуалните промени в закона за потребителския кредит, които също биха дали определени рестрикции за банките?
Въпросът е и кои ще бъдат тези кредити, какви проекти ще бъдат кредитирани, тъй като в една ситуация на влошаване на икономическото развитие, знаем, че тогава се проявяват редица проблеми, свързани с асиметрията на информацията, т.е. тогава често се финансират по-рискови проекти, чието предприемачите по тези проекти са склонни да поемат по-висок риск, търсейки по-висока печалба и да платят евентуално по-високи лихви по тези кредити. Т.е. от тази гледна точка една ситуация на по-голяма несигурност и на по-високи рискови премии е естествено да вдигнат лихвите по кредитите. Нали, с закона за потребителските кредити ще бъде оказано някакво влияние евентуално върху тези лихви по кредити, но все пак това е само един сегмент от пазара, потребителския кредит. И това не е сегмент от пазара, който движи икономиката като цяло. По-важни са кредитите за бизнеса, корпоративните кредити, а там не можем да кажем, че в подобна ситуация на влошаване на икономиката и повишаване на рисковата премия можем да очакваме намаляване на лихвите, даже напротив, може да очакваме увеличение на лихвите.